Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşavanın yoğuluqçı avtolu kərxanasının teki bazarın qapdırında yerleşen esası cemiyetçilik avtobus drolosu yapılıp, paytaqtın çetinde yerleşen qurtlu yaşayış toplumuna göçürüldü. Paytaqtın hakimiyetlerinin duydansız amal eden bu çaresi, aşşavatlıların ve oğuluy ovaların yaşayıcılarının arasında neyilelik dörüttü. Bu barada sosyal ulgomlarda hem onlarca video paylaşıldı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. Oktyabr da paytaqtan maglumat berdi.
Mundan bir hepte töwereği ozul Aşgabatyň merkezinde Tike bazarynyň gaýratynda ýerleşýän şäheriň içindäki köçeleri we Ahal vilayatynyň çar tarapyna hereket edýän awtobus ugrularynyň etasy durulgysy duýdansyz ýapyldy. Bu durulgy paýtagtyň Günwatar çetinde ýerleşýän Gurtly ýaşaýyş toplumyna geçirildi.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Aşşavadın esası cemiyetçilik avtobus durulgasının şehirin merkezinden çetine göçürülmeginin sebepleri hazırlıkça nämälim bolmonda galyary. Aşşavadın yolukçu avtolu kärhanasının resmi web sahipasında hem ne durulganın göçürülmegi, ne de munun sebepleri barada maglumat bar. Yönü paytaqtın merkezinde bolan bu durulga Döwlet Mehmet Azady bilen Mäti Kösäýew köçesinin aralığındaki meydanın daşı yapılıp, hatır durulgolar gurulup, yolukçular için oturuşlar yerleştirilip, yanı yakında, yani 2021-ci yılda ulanışa berilip diye. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre, münglörçü adamın gündelik durmuşuna təsir ediyen bu durulganın yapılandığı barada önünden hiç iyili bildiriş edilmedi. Yolukçular iyir bilen durulga barandı onun boşap durunduğunu, hiçbir avtobusun yokduğunu bilip kaldılar.
Bu duralgadan gatnayan cemiyetçilik avtobuslarının içinde bir kihepte öngünnen irata bildiriş edilen olsa adamlar beydip kösönmezdi. Hedir iyişe okuva gitsek adamlar ağlasarmak yağdaya düştü. Hiç kim teyze duralga nirede, ol yerden haysi uğurlara, haysi belgili avtobuslarda gitmeldigini bilmeyer.
Deyip aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağday sosyal ulgamların türkmen dilli ulancılarının ençemesinin hem ünsünü çekti. Instagram'da ve TikTok'da paylaşılan onlarca videonun birinde aşşavatlı yaşayıcı teke vadarın qaptalındakı duruluğa baran pursodunu video düşürüp, ol yerde hiç bir avtobusun yokduğunu görközüp, özünün hayran qalandığını ve lap keç bolunduğunu beyan ediyari. Bu maglumatların aşağında yazılan tesvirlerin köpsünde ulancıların ençemesi durulganın göçürlendiği barada bu videolar arkalı havarlı bolunduklarını aydıp, şloryalı cemiyetçilik meselelerinde hem özlerine öngünden bildiriş edilmeyendiğini ve pikirlerinin hiç ili sorulmayandığını bellediler. Şeyle de ulancılar, hakimiyetlerin durulganın şehirin merkezinden çetine göçürülmeğine hem neyilelik bildirip, bunun özlerine koşmaça kıyınçlıkları, çıktıcıları dörüdiyendiğini aydılar.
Mundan odol yolukçular çar taraptan gelip, paytaqtın merkezinde, yağni teke bazarı durulosunda düşüp, sonra paytaqtın İslendik tarapına gidip bilerdiler. Hazır bu düğünden ütküdülüp, adamlar önküsü yali iki avtobus deldi. 3-4 avtobus çalışmalı bolýarlar. Adamlar devlet yol başçylaryna açaçan paýyş sözleri aýdyp näle dokuýarlar.
Dip aşşavatly ýaşaýjy bellidi. Aşşavatlylar munyň ýolagçylaryň hem köp wagt ýetirmegine hem de öňküsinden 2-3 esse köp ýol kredit tölemegine getirendigini hem aýdýarlar. Mundan başga da öňkü bellikler bilen bellenen ugra we aralyga gatnaýan awtobuslaryň hem ugurlarynyň hem de bellik sanlarynyň ütgödülmegi köp ýolagçynyň şol sanda mekdep okuwçylarynyň ýolyny ýitirip, ýerini tapman birnäçe sagatlap sergezdan hala düşmegine hem getirdi. etdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şol sanda durulganyň göçürilmeginiň sebäpleri we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we ýolugçy awtolog kärhanasyndan telefon arkaly tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaktorumyzyň 28-nji oktýabrda bu edaralaryň resmi web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerine eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da ilat cemiyetçilik avtobuslarının qatnow bilen bağlı qiyinçiliklar bilen yığ-yığdan yüzveyiz olýary. Yurdun velayetlerinde ve paytaxtda yolukçular avtobusların qatnow uğurlarının azlığından, olorun keskitlenen vaqtta gelmezliginde nəyilib olýarlar. Türkmen hakimiyetleri ve media serişteleri daşar yurtlardan täze avtobusların satın alınyandığı barada vaqtal-vaqtal xabar berse de yokurda beyan edilen yağdayları ağzamayarlar.
Gepriyer Adatlyk Radiosem. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahal vilayetinin çäklerinde 27-nji oktýabrda ýel turup, ýylatly yerlerin we ekin meýdanlarynyň ençemesini tozun bastı. Ýerli saglyk işärleriniň ençemesi saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp hassahana ýüz tutan adamlaryň köp bolandygyna ýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Gün ortağından son şemal gelip yel turup sonra hemme yeri tozan bastı. Adamlar dışarıda demal bilmeyen üylerine girip kapılarını ve pencerelerini yapmalı buldular.
Dip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yelin neticesinde velayetin köp yerinde elektrik toğu hem ençeme sağıtlap kesildi. Yaşayıcılar hovanın hem kızandığını, öyün içinde demalar yağlı bulmandığını belli yerler. Sağlık yağdayı yaramazlaşıp hastahana yüz tutan adam kän boldy. Olaryň aglabasy demismeden ejir çeken raýatlar diýip ýagdaýlardan habarly ahally Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä, saglyk ýagdaýy yaramazlaşan käbir adamlar bolsa öýlerinden çykman, hatda däri derman almany hem maddi ýagdaýlary bolman öýlerinde ýatdylar. Habarçymyzyň sözlerine görä 28-nji oktýabrda ýerden uýkudan oýanan ýaşaýjylar öýleriniň içiniň ekin meýdanlarynyň hususy melleklerdäki ösümlüklerniň, mal ýataktaky ot iýimleriniň agyz suwunyň tozuna gömlendigini gördüler. Daşar çykyp töwereği göz aýlasam, daşarda durun zatlarımızın ählisinin üstünü 4-5 cm tozun çan basıptır deyip, ahallı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Yaşaycıların ve devlet edaralarında işleyen büccet işerlerinin ençemesi, yerli hakimiyetlerin ilatı adattan daşarı hova şertleri şolsanda yelin turcokluğu barada xabar bermendigini aytdı.
Munun sağlığa yetirip bilecek tesirleri barada hem hiç yeli duyduruş edilmedi.
Dip ahallı büccet işäri anonimlik şertinde bellidi. Habarçymyz häzirki wagtda döwlet edaralarında, hususy kärhanalarda we söwda dükanlarında köpçülükleýin arasaçylyk işleriniň geçirilýändigini, olaryň tozundan arasalanýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisesi barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýlede döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 26-27 oktýabrda efire berilen sanlarynda hem adatdan daşary howa hadisesi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatçy türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda bolýan adatdan daşary howa hadisalar ve onun getirmegi mümkin ya da yetiren täsirleri barada ilata ne öňünden ne de iýdianyndan duýduruş maglumat berýärler. Türkmenistan'da güýçli ýelin we duzly tupanlaryň turmagy ýaly adatdan da şer tebigi hadisalar soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýyzly ýyzyna gaýtalanýar. Şeýle hadisalar barada Azatlygyň ýurdunyň dürli sebitlerindäki habarçylary şu ýylyň başyndan bäri adyndan 5 hezek maglumat berdiler. 22 awgustda Daşowzda turan duzly we tozonly ýel 3 gün dowam etdi. Ençeme ilatly ýeri we ekin meýdanlaryny duzly tozon örtüp duzly ömür yerli ilatın durmuşunu kıyınlaştırdı. Adattan daşar tebiği şertlerde pahta meydanlarında işleyen yığımçılar işini devam ettirmeye mecbur edildi. Türkmen hakimiyetleri ve yurdun medya serişteleri yıl yıldan gaytalanyan bu tebiği hadisaları oların ilata yetiriyen tesirlerini resmi taydan ağzap gurrun gozamayarları. Bu barada azatlığın yurdun değişli hakimiyetlerinden tesvir almak sinanışıkları hem onu netice vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Ukrayna'nın yaşamak isleyerin adlı taslamasında mönglerçe Merkezi Aziyalıyının Rus güýçlerinin goşulandygy ve köplenç giyirdeyicili iş teklipleri bilen aldınandygy ya da mezur edilendigi çaklanýar. Bilermenlerin pikirçe garyplyk, ýerselik we Rus propagandasy Merkezi Aziýalylary Ukrainadaky söwüşe goşulmagy iterýän esasy sebäp bolýar. Sundiýet Pernebek geçen ýyl toýunyň çykdajylaryny tölemek üçin täze girdejili işe girmek maksady bilen ortada bardy. Emma may aýynda 26 ýaşly Gazakstanly bu ýigit Ukrainada 4 ýyla golaý dowam edýän uruşda ortadan tarapynda söwüşip öldürilen daşary ýurtlularyň sanawynda peýda boldy. Onuň ady döwlet tarapyndan goldanýan ýaşamak isleýärin adly Ukrain taslamaty tarapyndan çap edildi. Bu proýekt Rus güýçleriniň düzümünde söwüşýän daşary ýurtlulary hasap alýar. Oglum ortada gidenden soň 5-6 ay töwereği ecesine iyidigderli can ederdi, deyip Pernebek'in kakası Bayurjan Azatlık Radyosu'nun gazak kulluğuna itti. Sonki telefon canımızda ol, men 10 günlap tokoylu yerde işlecek ve ol yerde arağıtnaşı kovşak. Şonun için eğer can etmesem aladalanman deydi. Ondan başka hiç kaçın xabar almadık, deyip Bayurjan gurrun verdi. Pernebek'in en atası oğlunu tapmağı kömek sorap, Kazakistan'ın Moskva'daki ilçihanasına yüz tuttular. Yöne hiç ile cevap alıp bilmediler. Olar oğlundan ortiyette yokarı aylıklı iş teklip edilenliğini ve onun nedipton Ukrayna baranlığını özlerinin bilmeyendiklerini aittiler. Pernebek'in kakası maşgalada oğlunun simbolik zaylanış davarasının geçirilenliğini aitti. Emma ol onu gözlemekten yüz övürmeceğini belledi. Biz onun için doğa ettik, zaylanış davarasını geçirdik deyip yigidin kakası yöne men onu öz gözlerim bilen görüp özüm zaylayan çam gözlüğümü besetmerin deydi. Yaşamak isleýärin adly proýektiň hasabatyna görä Pernebek'in 2022-nji ýylda Ortadan Ukrayna giň derejeli çözüşünü başlanan veri öldürülen ya da direksiz yiten yüzlerçe Merkezi Aziyalıyının arasında bolunduğuna inanılýar. Bu taslama öz sanawyny iýdi giderli täzeläp durýar. Bu hasabat 400-den gowrak täjik, 300-de golaý gazak, 100-den gowrak özbek we onlarça gyrgyz we türkmen raýatyny öz içine alýar. Merkezi Aziýadan möňlerçe erkek adamyň Ukrainadaky Rus güýçlerine goşulandygy çaklanýar. Käwirleri girdejili iş teklipleri bilen aldanypdyr beýlekler esasy hem tutsak edilenler Rus harbilerine koşulmağa mecbur olupdır. Ukrayna'da söveşin Merkezi Aziyalıların anık sani belli del. Yaşamak isleyer natli proyekt adından 3000 adamın Ukrayna söveşe gidenliğini çaklayar. Taslama hakiki sanın has yokarı olmağının mümkindigine ediyar. Ukrayna taslaması öz maglumatlarının söveş meydanındaki haberlerden tutsakların sorak edilmeğinden ve yiten yakinlerini gözleyen maşgalaların yüz tutmalarından alınanlığına ettiyim. Azatlyk radiosu taslama tarapından çap edilen adlary ýa-da sanlary gararsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Sanow doly däl dip taslamanyň metbuat wekili Vitaliy Matviyenko Azatlyk radiosuna aýtdy. Ölen ýa-da ýiten gazak raýatlarynyň hakyky sany bir näçe esse köp bolmagy mümkin dip ol sözüne goşdy. Her aýda diňe Gazakstandan garandaşlaryny gözleýän maşgalalaryň 50-den gowrak haýyşyny alýar dip Matviyenko habar berdi. Bilermenler Merkezi Aziýadaky garyplygyň we iş mümkinçilikleri yetmezçiliginin şeyle hem Rus propagandasının neticesinin Merkezi Aziyalıları Orsiyatın urşuna koşulmağı iteriyen esasi faktorlardığına idarlar. Kevr adamlara Orsiyatın propagandası təsir edər. Olar Rus televiziyasını görüyarlar. Avreli maqsat üçün görüşyendiklerine inanyarlar deyip Qazaq Harbi Analitiki Ermek Seyit Battalov Azatlık Radiosuna aytdı. Beylikler olsa yukarı aylık ya da Rus rayatlığı varadakı vaadalar bilen aldanyarlar deyip ol sözüne koştı. Seyit Battalov sevitte giyinden yayran işsizliğin ve pes aylıkların Rus hakkını tutucuların öz maşgalalarını eklemekte kıyınçılık çeken Merkezi Aziyalıları nişan almağı işini hatam ansatlaştırıyanlığını belledi. Siz İslendik iş saytını açsanız ve Orsiyette, yani Sibir'de, Irkutsk'ta ya da uzak günde orada iş hödürleyen bildirişleri görüyorsanız yukarı aylıklar ansat iş teklif edilir. Bu tekliflerin kevirlerinin arkasında adamları uruş doğuluğuna iyi veren harvi hakkını tut yanlar bar dip Seyit Battalov aytdy. Özbekistanlı 23 yaşlı migrant işçi Akbar Gurbonov Orsiyatın Ukrayna bilen serhetdeş Rostov-na-Donu regionunda sürücü bolup işleme üçin girdejili iş teklifine gol çekenligini aytdy. Azatlyk radiosuna gowşan video ýazgyda Gurbonov soňra iş şertnamasynyň aslında Orsiýatyň harby güýçlerine goşulmak baradaky ylalaşykdygyna düşünenligini we özüniň Orsiýatyň güýçleri tarapyndan gözekçilik edilýän Ukrainanyň gündogarındaky Lugansk sewitine düşenligini gurrun berdi. Videolarda Gurbonovyň Özbekistanyň häkimetlerine ýüzlenip öýüne gaýdyp barmagy kömek etmek üçin ýalwaryanlygy görkezilýär. Azatlyk radiosy onuň aýdanlaryny gararsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Gurbonovyň Ruzi Gulyboboeva Azatlyk radiosuna beren interviusunda oğluny Ukrainadan gaýtaryp getirmek üçin Özbekistanyň häkimetlerine ýüz tutanlygyna ýöne kömek alyp bilmänligini aýtdy. Şeýlede Moskwa Orsiýanyň dürli künjeklerinde türmelerden, tutsaglyk ýerlerinden we migrasiýa tutsaglyk merkezlerinden ýüzlerçe Merkezi Aziýalygyny uruşa çekdi. Merkezi Aziýa hökümetleri öz raýatlaryna daşary ýurtlardaky harby çaknaşyklara gatnaşmaktan saklanmak barada bir näçe duýduruş berdi. Bu olsa uzak möhletli türme tutsaglygy bilen cezalandyrylan jinayetdir. Emma häzirlikçe diňe bir näçe iş suwda ýetdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iň berilen video ýazgylar arkaly iletme metbugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň dowam edýän paxta ýygymynyň fonunda Lewap vilayatynyň etrap hemde şäher saglyk öýlerinde işleýän şepagy duýýarlar we lukmanlar köpçülikleýin işden çykýar diýip sewit wakalaryny ýakynyň öwrenýän habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. İşten çıkan sağlık işgarları öğrenlerinin yıllar boyu devam eden meczur rahmetten öz işlerini koyup o huzurluk işlerini paltı yığımına katnaşmaktan halis bidar bulunduklarına ediyorlar. Son vakitte sağlığı uğrayış ve derman senagati ministerliğinin Levap vilayet bölümü vilayetin çeğindeki sağlığı uylarının ve hastahanaların şefaat uyuları için duydansız yağdayda sığına geçiriyor deyip sağlık uygulamındaki çeşmeler haber veriyor.
Türkmen Avaz şehrinin şehir sağlık öylerinin mitsistralarının 60%'ın uğrağı iyisini taşladı. Oların hemmeti paxta yığmağı mecbur edilmeğinden yağdan adamlar.
Deyip şehrin sağlık idaralarının birini işleyen çeşme etti. Bu yağday sağlık öylerindeki tecrübeli iyisini kovulayan işgarların yetmezçiliği olan bağlı meseleni önküsünden hem çılsırımlaştırıyor. Sağlık öylerinin işgarlarının tasdiklamağına göre Türkmenabat şehrinin çeginde yerleşen sağlık uylarının ağzından bəsitinine maskalı şifaat uyuları yetmeyer.
Bizim başlık öz etraptaslarını ve kuvum karnaslarının bağrını iyisi yerleştirdi. Emma oların ehliti diyenyalı öz iyisini tasladı. Yasulu bolsa da ol önki iskarilerini iyidine almağa razı. Emma hiç kimin iyisi iyidine barası gelen ok.
Deyip çeşme etti. Önden gelen kadr yetmezçilik sebepli iyisten çıkanların vezipi borçları sağlık uylarını kalın ve iyislemeğini devam ettiren lukmanların şefağıt uylarının boyununa yükleniyor. Yönü iyisin köpölmeği ayrıkların hem yeterlik derecede. İyise göre köpölmeğini asla anlatmıyor.
Zähmet kodeksi etatında bizim aylıklarımızı 30% koşuyarlar. Emma edyen isimiz 100% aylıkla iş. Menin boynumda 1500 tane kocalık vardı. İndi oların tane 3000'e yetti. Sebebi, men işten giden sepahat uyusuna değişli etrapçanın yasaycılarını hem öz boynuma aldım. Başlıklar, kardeşlerimizin işten mecburu paxta yığımı sebeple çıkandığını düşünyerler.
Deyip 3. şehir sağlık oyunundaki çeşme etti ve bir yağdaya karamazdan her hepte paltı yığımı için hakkını tutulayan işlerlere pul tölemeli bolyanlıklarını, başlığın ayrılığınız köpöldürlü, ne meden nalıyarsınız diyenini gurrun verdi. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işlerlerinin tasdiklemeğine göre kadr yetmezçiliği zararlı bir uğurdan yürütülüşen lukmanlar öz işlerinin kaptalından koşmaçı, başka uğurlarda hem işlemeli oluyorlar.
Невропатолог, кошмача офтальмолог ишне рентгенолог, кошмача лор, ягъни кулак бурун бокурдак лукманның ишне ерне етриер. Ягъды вилаятын саглык үйлөрнең эхлисендә шейле.
Дип чаржы утравынак саглык үйнең бер ишкәр айтты. Оның айданларын Туркменабат шәһәрендә кү сайыт итравынак саглык ишкәрләр кем тасдиқ итте. Вилаят саглык улгымында тәҗрибәле ишне гөвгүлгән кадрларның yetmezçiliğinin дәвамлы чуңлы Şehir vaktinde adatlığın çeşmelerinin mağlumatına göre Sağlığı Oruç ve Derman Senagatı Ministerliğinin Levap Velayet Bölümü Sevit Çağındaki sağlık idaralarında işleyen şefaat üyelerinin bilim derecelerini bağırlamak için sıyına geçiriyor.
Oktyabr ayının ikinci heptesinde velayetin çeğinde ekle şefaat üyelerinden egzamin alıyorlar. Men bolyan zatlara düşünüp bilem ok. Onsuz hem işimiz başımızdan ağdık. Üstesine paxta yığım mövsümü devam ediyor. Bu mahal neme sebepten egzamin aliyar kalır.
Deyip sayıt itirağının var sağlık işgari sonra uvarıya. Onun sözlerine göre şefağıt uyarıları egzaminden geçip bilmesem işimi taşların. Halis bidar varlım. İnni yerimde adam olmak için bizi korkutmağın manisi yok diyerler. Ayrarlıkta kuruluşan işgarların tasdiklemeğine göre bu pudoktaki işlerde inni köp adamın işlesi gelen yok. Her kim kaçmak gülen. İşten çıkanlar köplünç orsiyete ya da Türkiye işe gidiyerler. Ya da yurt içinde hükümetle bağlantısı bulmadık işleri ödüleyerler. Adatlık yurtta sağlık işgarlarının sol tanını şefaat üyelerinin yetmezçiliği var da aydınlayanları anıklamak, aydınlaştırmak için resmiler ile havarlaşıp bilmedi. Yönü şefaat üyelerinin bilim derecesinin bağırlanıyanlığı, onların hüner sınırlarından geçirilenliği var adaki mağlumatı beylek etraplardaki Türkmenabat şehrindeki sağlık işgarları hem anonimlik şartını tasdik etti. Türkmenistan'ı her yıl en çime Dövrovab sağlık teskasının kurulup ulanmağı belirleyenliği aydılıyor. Yönü yurttaki sağlık işgarlarının iş, aylık şartlarının sevdiğin beylaki yurtlar ile deneştirilenine has pesliği. Şu sebepten Türkmen lukmanlarının ve şefağıt üyelerinin başka yurtları gidip işlerini kovuruyanlığı. Bir yağdaydı Türkmenistan'ı özünü söyleyen sağlık işgarının kalmayacaktığı arada aydılayanlar ne tasdikleniyor ne de inkar ediliyor. Türkmenistan yapık yurt olunsun şu adı çenli yurttan gidip dışarı yurtlarda işleyen sağlık işgarlarının sahanı neye melum olup kalıyor.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.